la Góluba.
Neobična priča u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba smeštena je između legendi i vjerodostojnih istorijskih podataka.
Reč je o misteriji koju kriju ostaci kasnoantičke grobnice sela Brestovik kod Grodske. Nastanak ove misterije vezan je za jednog pripadnika višeg staleža Starog Rima, ali i za prve beogradske mučenike Ermila i Stratonika.
Su se na tlu Beograda, nekadašnjeg Singidunuma, smenjivale civilizacije ostavljajući tragove svoga postojanja, tako je gotovo svaki lokalitet do dan danas više ili manje obavijen velom tajni i mistike.
Malo ko zna da i Beograd, poput Jerusalima, ima svoj put suza, ili na latinskom Via Dolorosa, kojim su kao sin Božiji na putu ka Golgoti godinama koračali poznati i nepoznati mučenici i svetitelji. Skoro sa sigurnošću možemo reći da se jezgro antičkog Singidunuma nalazilo na prostoru današnjih ulica Kralja Petra, Sime Markovića, Uzun Mirkove, cara Uroša i knez Mihajlove.
Kako nas upućuje poznavalac istorije i čuvar predanja, protojerej Radomir Popović, hod po mukama išao je od Kalemegdana preko tvrđave, kamenim stepenicama pored crkve Ružice i kapele Svete Petke, pa donjim gradom ispod kule Nebojša do obale Dunava.
Putem suza, šibani i ponižavani, prošli su 1814. godine srpski mučenici iguman Pajsije i đakon Avakum sa kocem na leđima, simbolom svoga stradanja.
Istom stazom u smrti slavu, vek kasnije, otišli su braneći Beograd i pripadnici otpisanog puka majora Dragutina Gavrilovića.
Kamene kaldrme i memljive tamnice Singidunuma stolećima čuvaju istinita, ali i u narodno predanje uvrežena kazivanja o hrabrosti i strajnosti onih koji su postradali u odbrani grada i hrišćanstva.
Naša priča osvetljava davnu 314. godinu i prve beogradske svece i mučenike, Ermila i Stratonika, kao i misteriju sakralne građevine nepoznatog rimskog vlastelina iz 4. veka.
De nan 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 de nan
O ranohrišćanskim mučenicima đakonu Ermilu i vojniku Stratoniku pripovedaju nam legende, žitija i istorijski izvori. Izvesno je da su jedan i drugi veoma poštovani na pravoslavnom istoku, jer su zbog vere u Hrista postradali u rimskom gradu Singidunumu u podunavskoj provinciji Gornjoj Meziji. Glavni grad ove regije bio je Viminacijum, smešten na ušću Mlave, a celokupna oblast obuhvatala je prostor reka Save i Dunava sve do Đerdapske klisure.
Trećeg i početkom četvrtog veka i Singidunum, kao i drugi gradovi u Donjem Podunavlju, već ima organizovan crkveni život.
Iz tog vremena pamtimo episkopa, izvesnog Ursakija, arijevske vere, kao i velikomučenike, đakona Fortunata i hrišćanina Donata. O tome svedoči sačuvana ikona pomenutog đakona u beloj odeždi sa svitkom u ruci, na kome su psalmi Davidovi, dok su ispod naslikani krst i krug.
Istovetan bronzani simbol hrišćanstva sa tekstom "Setite se Antonija" podsjeća nas da ga je sveti Antonije Veliki poslao episkopu Singidunuma Ursakiju. Darovanje ove relikvije trebalo je da utiče na crkvenog velikodostojnika da se i sam okrene novoj religiji.
Pretpostavlja se da je ovaj prostor samo na kratko ostao bez episkopa, početkom četvrtog veka, prilikom velikog progona hrišćana od strane rimskog cara Dioklecijana. Neposredno pre nego što je imperator Konstantin 313. godine doneo zakon o verskoj slobodi, Milanski edikt, u knjigama se ponovo pominje obnavljanje crkvenog života i rituala.
Životopis prvih beogradskih stradalnika, Ermila i Stratonika, upravo je i vezan za doba vladavine Konstantina Velikog i ozakonjenje hrišćanstva kao zvanične vere.
Razmatrajući već odavno da ne treba odbacivati slobodu vere, već da treba svakome prepustiti da se pomoći svoga razuma i volje posveti božanskim stvarima, odlučili smo da dozvolimo i hrišćanima i svima drugima slobodu izbora.
Stoji između ostalog u dokumentu koji su 313. godine u Milanu potpisali car Konstantin i njegov zet Likinije.
No, kako to obično biva, savladari su se ubrzo sukobili, navode istoričari, oko mnogoboštva. Ono je već na izmaku bilo oličeno u idejama Likinija i dolazećeg hrišćanstva i u figuri cara Konstantina. Povesničar Jevsevije Kesarijski o tome piše.
Digao je Likinije ruku ne na Konstantina, nego na Boga, koji je pozajmio svoju moć Konstantinu.
Likinije, u početku naklonjen hrišćanima, okreće se protiv njih.
Izdaje čak zapovest da se episkopi ne smeju sastajati s neznabošcima, da bi tako sprečio da hrišćanstvo ne uzme maha.
Među brojnim progonjenim pristalicama nove vere našli su se i Ermil i Stratonik iz Singidunuma.
Thank you.
ima care neki čovek po imenu Ermil u činu đakona, koji je već odavno poštovalac hrišćana, a i sam jeste hrišćanin.
Bilo je dovoljno da ove reči neko došapne vladaru Likiniju, te da ovaj odmah naredi da uhapse i paklenim mukama podvrgnu pravednika Ermila. Kako legenda kaže, kada se pojavio pred carem, ovaj ga upita.
Jesi li ti hrišćanin, kako sam čuo?
Ermil odgovori.
Ne samo da hrišćanstvo ispovedam, već sam posvećen za đakona da služim nevidljivom Bogu.
Poražen istinom, car je, veli dalje legenda, zapovedio da stradalnika biju po licu s pravama za mučenje, potom polože na leđa i udaraju štapom po trbuhu. Kako ništa nije pomoglo da se Ermil odrekne vere, Vikinije ga osudi na 3 dana tamnice.
Međutim, anđeo gospodnji pomaže sužnju da izdrži sve muke, a njegova nepokolebljiva vera toliko je dirnula čuvara zatvora vojnika Stratonika, te i on odluči da sastradava sa đakonom Ermilom. Gnevan, Likinije naredi da i Stratonika šibaju dok mu dotiče glasa.
Car Likinije, u nemoći pred Bogom i dubokom verom Ermila i Stratonika, odlučio da ih žive zakuju u kovčeg i bace u talase Dunava.
I danas se pripoveda kako je višnja dobrota učinila da se tela mučenika vrate vernima. Pronađeni nizvodno na strmoj obali, 30 km od Singidunuma, njihovi ostaci su, kako legenda kazuje, položeni u grobnicu na mestu gde ih je voda izbacila. Beše to, prema predanju, u današnjem selu Brestovik, kraj Grodske.
Should be said.
večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorimo o životima i stradanju prvih beogradskih mučenika Ermila i Stratonika i o misteriji kasnoantičke grobnice otkrivene u selu Brestovik kod Grocke.
Vekovima kasnije, 1895. godine, vlasnik imanja u pomenutom selu na obali Dunava, Vukašin Milosavljević, radeći u svom šljiviku, propao je u unutrašnjost neke prostorije. Našavši se u nepoznatom, iznenađen, odlučuje da obavesti nadležne iz uprave Narodnog muzeja u Beogradu.
I mnogo pre no što su počela iskopavanja na posedu porodice Milosavljević u Brestoviku, šuškalo se o postojanju grobnice u kojoj su sahranjena tela svetitelja Ermila i Stratonika. Meštani su čak nameravali da podignu crkvu koju bi posvetili beogradskim velikomučenicima.
Dolaskom upravnika Narodnog muzeja Mihajla Valtrovića sa ekipom arheologa započinju istraživanja. Odmah je utvrđeno da se radi o paganskoj grobnici iz 3. ili iz 4. veka, koju je, kako su ukazivali delovi građevine, mogao podići jedino čovek visokog ranga starog Rima, možda i nekog od imperatora.
I tajni koju ova sakralna građevina, rimska grobnica, delom ukopana u padinu brega, krije, saznajemo od arheologa Zorana Simića.
Grobnica je zidana od pritesanog kamena, oblutaka i opeke, koje vezuje krečni malter. Sastoji se iz izduženog prilaza, trema, središnjeg prostora sa dve bočne konhe i prostorije za sahranjivanje, pravougaone osnove zasvođene poluobličastim svodom. U njoj se nalaze tri zidana sarkofaga.
Tokom iskopavanja pronađeni su delovi stubova, skulptura i mnogi drugi predmeti koji pripadaju grobnoj arhitekturi. Ispod stepeništa izduženog trema bile su dve figure rimskih genija smrti, dečaka koji oplakuju pokojnika. Kamene predstave lavova čuvale su ulaz u prostoriju za sahranjivanje sa tri grobna mesta, dva velika i jednim malim. Sve ovo upućivalo je arheologe na imućnog vlastelina kao naručioca porodične grobnice za svoju ženu, dete i sebe.
Arheolog Simić smatra da nije bez osnova verovanje da se tu radi o bogatom Rimljaninu, možda čak i imperatoru. Tome ide u prilog to što je
unutrašnjost cela oslikana freskama, geometrijske kompozicije koje podržavaju oplatu od kamenih ploča, kao centralni motiv imaju predstave riba i plovki, dok se na zapadnom zidu prostorije sa grobovima razaznaju tragovi ljudske figure.
Ornamenti rađeni plavom, zelenom, mrkom, cinober i oker bojom bili su tipični za doba prelaska iz paganstva u hrišćanstvo. Stoga i nije zameriti narodu što je grobnicu u Brestoviku vezao za mučenike Ermila i Stratonika, umorene u sukobu mnogoboštva i nadolazeće monoteističke religije.
Držeći se nauke i onoga što se o sličnoj arhitekturi zna, i ako u obzir uzmemo način na koji je grobnica orijentisana od istoka prema zapadu, kao i delove pronađenih figura i statue Rimljanina u togi izložene u maloj galeriji Kalemegdanske Sahat Kule, prihvatit ćemo ipak da se radi o svetilištu carskog kulta. Po sastavnim elementima i njihovom međusobnom odnosu, grobnica u Brestoviku u razvojnom smislu stoji, kako je utvrđeno, na prelazu između antičkih i ranohrišćanskih kultnih građevina koje su nam poznate iz druge polovine 4. veka.
Zanimljiva je činjenica da je ova grobnica analogijom najbliža sličnim u Siriji, čiji je glavni grad Damask prihvatio hrišćanstvo tokom prvog veka, kada postaje sedište episkopije. Do kraja 4. veka, u vreme nastajanja sakralne građevine u Brestoviku, većina stanovništva Damaska već uveliko ispoveda novu veru.
Šta je to što je bilo toliko specifično na prostoru ondašnjeg Damaska, a što je nekim čudom u mnogo čemu povezano sa Singidunumom? Predanje govori da je prorok Muhamed po povratku iz Meke došao samo do kapija Damaska, ne želeći da uđe u grad. Razlog je, prema legendi, bio taj što čovjek samo jednom ulazi u raj, a on je čekao onaj nebeski. I svetom Pavlu, hrišćanskom misionaru koji je pre dolaska u glavni grad Sirije pod imenom Savle proganjao hrišćane, put u Damask je, prema verovanju, označio prekretnicu ka duhovnom preobraćenju.
Thank you.
bez namere da pravimo paralele između daleke Sirije i ovih prostora, podsjećamo da se i Sirija i Srbija često pominju kao kolevke civilizacija i kapije istorije. Tu podrazumevamo brojne arheološke iskopine minulih vekova. Rimljani, Vizantinci, Turci, Grci, svi su po svojim osobenim ritualima i načinima gradnje sakralnih i profanih objekata milenijumima ostavljali tragove kako na obalama Sredozemnog mora, tako i u slivovima srpskih reka, Dunava i Save, Mlave, Morave, Drine.
Kako su išli putevi starih civilizacija, kretala su se i njihova verovanja, specifičnosti života, izgradnja hramova, prostorija za stanovanje i grobnica. Uporedo sa tim širili su se mitovi, legende, predanja i misterije, kojima su narodi ovih prostora bojili svaki novo otkriveni arheološki lokalitet.
Ne treba se onda čuditi narodnom predanju koje je rimsku grobnicu u Brestoviku vezalo za priču o svetim Ermilu i Stratoniku. Legende o stradanju ove dvojice mučenika za pravednu veru nisu usamljene u hrišćanskom svetu istoka i zapada.
Setimo se samo Izabele Flores, potonje Svete Roze Limske, koja je svojom unutrašnjom molitvom i same sveštenike prizivala duhovnom putu. Ili još čudesnijeg otkrića moštiju Svete Cecilije, zaštitnice muzičara, pesnika i slepih. Zbog istinske predanosti Bogu i veri, telo joj je, prema kazivanju katoličke crkve, ostalo netaknuto više od 1307 godina posle njene smrti.
Možda najučitiji primjer pravovernosti pruža švedska kraljica Kristina Avgusta iz prve polovine 17. veka. Kao vladarka protestantkinja ona napušta presto i prelazi u katoličanstvo.
Pomenimo i naše svetitelje, Vasilija Ostroškog, Simeona Mirotočivog, Zosimu Tumanskog, Svetog Nauma i mnoge danas poznate i nepoznate mučenike i stradalnike, čije mošti prema verovanju isceljuju i fizički i duhovno svakog pravednika u veri.
Vratimo se vidljivim ostacima grobnice u Brestoviku i onim otkrivenim u neposrednoj blizini. Sve nam ukazuje na postojanje magijskih rituala vezanih za kult sahranjivanja. Tako bi i legenda o grobnom mestu Ermila i Stratonika na obali Dunava kod Grodske mogla biti prihvatljiva.
Zna se da je 14. juna 2014. 1700 godina posle smrti beogradskih mučenika, pod blagoslovom patrijarha Irineja, u Brestoviku održan pomen srpskim martirima. Godinu dana kasnije opelo služi i mitropolitan Filohije.
Ermil i Stratonik, kao stradalnici za pravu veru, slavljeni su i poštovani, kako na istoku, tako i na zapadu. Njihove ikone nalazimo u Carigradu, na Svetoj Gori i u Kijevskoj Rusiji, a likove rađene u mozaiku čuva im i luneta crkve Svete Petke na Kalemegdanu. Zato imamo razloga da verujemo da je lokalitet u Brestoviku neposredno vezan za početke ispovedanja hrišćanstva u Singidunumu.
Mnogi će se upitati šta je sa zemnim ostacima beogradskih mučenika kojih u otkrivenoj antičkoj grobnici u Brestoviku nema. Predanja nam govore da su narodi kroz vekove zbog različitih okolnosti prinuđeni na seobe sa sobom nosili svoje svece, ne želeći da ih ostave na milost i nemilost osvajača.
U vreme najezde Huna, početkom 5. veka, mnoge naše relikvije i ćivoti sklanjani su u Carigrad ili čak u Rim, kao što je bio slučaj sa stradalnicima iz Sirmiuma, današnje Sremske Mitrovice, ili sa svetim moštima mučenice Anastasije. Zahvaljujući Antoniju Novgorodskom, možda je moguće otkriti mesto gde se nalaze zemlji ostaci singidunumskih martira. On piše:
ja, nedostojni i mnogogrešni Antonije, arhijepiskop Novgorodski, doputovah u Carigrad da se poklonim Svetoj Sofiji, celivam dve daske presvetog groba gospodnjeg i ikonu presvete Bogorodice koja drži Hrista. Tu u oltaru je glava svetog Pantelemona i glava Konrada apostola i drugih svetih mošti i glave Ermila i Stratonika.
Kult pomenutih mučenika u Carigradu nikada nije prekinut, pa je pretpostavka da se čestice njihovih moštiju i dalje tamo nalaze. Ostaje da se pitamo da li je rimska grobnica u Brestoviku, kako kazuje legenda, prvobitno mesto ukopa svetih Ermila i Stratonika.
Ako se držimo arheoloških iskopavanja i upoređivanja lokaliteta kraj Grodske sa sličnim sakralnim objektima na putu rimskih careva, moramo prihvatiti i mišljenje nauke. Prema nalazima Mihajla Valtrovića, Centar za urbani razvoj predstavio je digitalnu trodimenzionalnu projekciju gročanskog lokaliteta. Na osnovu nje zaključujemo da je grobnica na obali Dunava uistinu mogla biti mauzolej imućnog Rimljanina, možda i samog imperatora.
Sagledavajući sve navedeno, naša večerašnja priča o beogradskim svetiteljima Ermilu i Stratoniku i rimskom velikodostojniku kao graditelju mesta za večni pokoj svoje porodice u Brestoviku ostaje između istorije i legende, u prostoru u kojem se spajaju i prožimaju naučni uvidi i maštarski uzleti.
Emisiju realizovali Dejan Čavić, Mirjana Blažić, Boris Pingović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Urednik Vojislav Karanović. Thank you.